อ้าวต่อจากนี้ไปให้แต่ละท่านแต่ละคนตั้งใจรักษาจิตของตนเองให้อยู่ในปัจจุบันก็คือการภาวนานั่นเองอย่าแส่สายส่งจิตออกไปสู่อดีตหรืออนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายพวกเราล้วนแต่สัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่ว่าเราเกิดมารู้เดียงสามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสสัมพันธ์มามันทำให้พวกเราวิเศษได้วิเศษไปนานแล้วพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ไปนานแล้วแต่นี่ไม่เลยเพราะนั้นเวลานี้ขณะนี้เป็นเวลาขณะที่เราจะมาทำความสงบเราอย่าไปยกเอาสิ่งเหล่านั้นหรืออย่าไปกังวลห่วงสิ่งเหล่านั้นปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นให้หลุดสิ้นออกไปจากจิตจากใจของเราอย่ายกมาเป็นปริโภคความกังวลกายของเราขณะนี้อยู่เป็นอิสระไม่ได้ไปข้องแวะกับอะไรเราก็รักษาใจของเราอย่าไปข้องแวะกับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เรื่องราวที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายให้อยู่แต่พุทโธพุทโธพุทโธหรืออยู่กับอนาปานสติแม้กระทั่งร่างกายของเราแข้งขาหน้าหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเวลาเราก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงตั้งจิตรักษาจิตอยู่แต่พุทโธพุทโธพุทโธเท่านั้นชีวิตของพวกเราโดยเฉพาะในบริษัทเวอรีน่านี้เราเห็นคุณค่าในการขวนขวายแสวงหาครูบาอาจารย์พากันต่างยินดีพอใจที่จะนิมนต์อาราธนาครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมเข้ามาณสถานที่นี้เพื่อให้พวกเราได้พบปะได้สนทนาได้ยินได้ฟังอัตฟังธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาและชื่นชมอย่างยิ่งดังในมงคลสูตร38ประการที่เมื่อกี้เราได้สวดมนต์ไปผ่านไปนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งท่านบอกว่าสมานานันจะดักสนังเอตัมมังคลุมุตตมังการได้ทัศนาได้พบสมณะเป็นมงคลในสูงสุดสมณะก็คือผู้ทรงอัตทรงธรรมคือผู้มีความสงบระงับจากกิเลสความเศร้าหมองหรือระงับจากความชั่วช้าลามกทั้งหลายนั่นแหละคือสมณะเพราะการที่พวกเราได้สัมผัสกับสมณะเราได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ผู้เป็นสมณะมาให้พวกเราได้พบมาให้ได้สนทนามาให้ได้ยินได้ฟังอัดฟังธรรมเพียงแค่เราได้พบผู้มีอัตมีธรรมนั้นตาที่เรากระทบหูที่เราได้ยินจิตใจเราก็มีความแช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาแล้วตรงกันข้ามถ้าเราไปพบไปสัมผัสกับบุคคลที่เต็มไปด้วยกิเลสครอบงำเช่นเราไปกำลังเจอคนที่กำลังโกรธฉุนเฉียวเอะอะวุ่นวายอยู่ตาที่เราสัมผัสจะสบายไหมหูที่เราได้ยินจะสบายไหมไม่เลยจิตใจมีแต่ความขุ่นมัวเพราะนั้นคำว่าธรรมะกับกิเลสนั้นเป็นฝั่งตรงข้ามธรรมะเปรียบประดุจเหมือนน้ำแข็งตัวของน้ำแข็งเองอะเย็นผู้ที่ไปใกล้น้ำแข็งคนนั้นก็เย็นด้วยหรือน้ำแข็งไปใกล้ใครคนนั้นก็ได้รับความเย็นไปด้วยตรงข้ามกับกิเลสนั้นของร้อนเปรียบเหมือนไฟไฟไปอยู่ใกล้ใครคนนั้นก็ร้อนใครไปอยู่ใกล้ไฟคนนั้นก็ร้อนเพราะนั้นผู้มีอัตมีธรรมนั้นอยู่ที่ไหนจึงเย็นอยู่ตลอดผิวพรรณหน้าตาจิตใจของท่านก็ล้วนแต่เยือกเย็นบุคคลที่มาสัมผัสก็ล้วนแต่เยือกเย็นนี่ภายนอกเราก็สัมผัสถึงกระแสของธรรมแล้วจากนั้นการได้ยินได้ฟัง เราก็ล้วนแต่ได้ยินได้ฟังด้วยอัดด้วยทำด้วยเหตุด้วยผลเป็นข้อที่พวกเราจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเราได้ยินได้ฟังเรามีความเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วว่าสุขทุกข์นั้นมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายของคนเราก็เป็นเช่นนั้นเองซึ่งพวกเราจะต้องบริหารมันไปบริหารมันไปเพราะนั้นการขวนขวายแสวงหาสิ่งที่ให้ร่างกายอาศัยเช่นพวกเราทำงานทำการหาเงินหาทองหาอาหารหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหาต่างๆก็เพราะเรามีธาตุขันธ์ร่างกายจะต้องอาศัยอยู่อาศัยใช้อาศัยจ่ายสิ่งเหล่านั้นมันเป็นที่พึ่งของกายเราก็ทำหน้าที่ของเราไปแต่ให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ความสุขหรือสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความทุกข์แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นความจำเป็นในการหล่อเลี้ยงในการให้ปากท้องร่างกายนี้อาศัยเราก็ต้องพากันขวนขวายแสวงหาด้วยความขยันหมั่นเพียรรักษาหน้าที่ของตนเองเพื่อให้ผลมันเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปผลที่จะเจริญก็คืองานผลที่เจริญคือลาภสักการะที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำของพวกเราเพราะนั้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะพวกเรามีความขยันหมั่นเพียรมีความใส่ใจในการทำใส่ใจด้วยความรอบรู้เฉลียวฉลาดในภาระหน้าที่ในการงานอันนั้นเมื่อเรามีความเฉลียวฉลาดความรอบรู้ในการงานอันนั้นเราไปทำงานอันนั้นเราก็ทำด้วยความเข้าใจด้วยความรอบรู้มันก็ทำได้สนุกเราก็จะมีความสุขในทำการที่เราในขณะที่เราทำงานแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจในการขวนขวายศึกษาให้รอบรู้ในการงานหน้าที่ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นงานของเราแต่เราไม่มีความฉลาดในงานนั้นเราไม่มีความรู้ในงานนั้นผลที่สุดเราก็ทำงานไม่คล่องแคล่วหรือไม่เข้าใจหรือไม่ทำไม่ถูกการทำนั้นก็เป็นความยากเป็นความลำบากเป็นความทุกข์จากการทำผลที่สุดก็เลยเกิดเป็นความขี้เกียจขี้ค้านเกิดเป็นความเบื่อหน่ายก็กิเลสก็เข้ามาครอบงำความล้มเหลวก็เกิดขึ้นในเราในงานในหน้าที่ต่างเพราะนั้นแต่ละท่านแต่ละคนล้วนแต่มีหน้าที่เราก็ต้องศึกษาใฝ่รู้และพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดให้สุดกำลังความสามารถของเราแต่ละท่านแต่ละคนเมื่อเราได้ทำงานจนสุดกำลังความสามารถนำมาซึ่งความสำเร็จตัวเราเองก็เจริญงานการภาระหน้าที่ก็เจริญหมู่คณะเราก็เจริญมันก็นำพาความเจริญมาสู่หมู่สู่คณะร่างกายของเราก็มีที่พึ่งที่อาศัยคือมีปัจจัย4เพราะมีความงอกงามเจริญจากการกระทำของพวกเรานั่นเองที่ส่วนร่างกายของเราก็ได้รับความสะดวกสบายจะมากินอยู่ใช้จ่ายหลับนอนจะไปมาอะไรก็มีความสะดวกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะมาขวนขวายแสวงหาอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในทรัพย์อันประเสริฐซึ่งมีจิตเนี่ยเป็นภาชนะรองรับเราก็จะไม่มีความกังวลภายนอกมีความกังวลในความขาดอดอยากขาดแคลนมีความกังวลในสิ่งเหล่านั้นสิ่งนี้เราก็มาอบรมมาขวนขวายแสวงหาธรรมได้อย่างสะดวกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรายังมีความสงสัยส่วนใดมีความไม่เข้าใจส่วนใดเราก็สนทนาพูดคุยกับครูบาอาจารย์จนกระทั่งชำระความสงสัยเครือบแคลงต่างๆทั้งหลายของเราหลุดออกไปได้เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจไม่มีความเครือบแคลงสงสัยการประพฤติปฏิบัติของพวกเราการภาวนาของพวกเราก็ไม่มีวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยมาครอบงำในขณะที่เราภาวนาจากนั้นเราก็มุ่งหน้าในการภาวนาหมั่นอบรมจิตอบรมใจของพวกเราเราจะอยู่คนเดียวอยู่ในหมู่ในคณะเราจะอยู่ในบ้านอยู่ในที่ทำงานเมื่อเรามีโอกาสเราก็พยายามที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของเราโดยเอาสมณะภายนอกที่เราได้พบได้เห็นได้สัมผัสได้ยินได้ฟังคือครูบาอาจารย์ของพวกเรามาเป็นแบบฉบับมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ท่านกว่าจะมาถึงเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้มีความสงบได้ ท่านก็ไม่ได้รับความยากความลำบากทุดงอยู่ตามป่าตามเขาร่มโนภัยอดอยากขาดแคลนอดหลับอดนอนพอจนกับโรคภัยไข้เจ็บพอจนกับความยากความลำบากแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ทำให้ท่านท้อแต่กลับเป็นเครื่องวัดถึงความสามารถว่าท่านเองจะสามารถผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้ไหมผลที่สุดสิ่งเหล่านั้นแหละก็เลยเป็นตัวเพิ่มพลังเพิ่มความเข้มแข็งเพิ่มความภาคความเพียรให้เกิดขึ้นหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นเพราะท่านต้องการที่จะผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปผลที่สุดก็ไม่พ้นไปจากความสามารถของท่านเพราะคำว่าธรรมะนั้นไม่มีคำว่าโมฆะสำหรับผู้ปฏิบัติล้วนแต่ให้ผลต่อผู้ปฏิบัติทั้งสิ้นเมื่อท่านมุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติแม้จะมีความยากความลำบากขนาดไหนพอท่านสัมผัสถึงธรรมเท่านั้นจากนั้นไอ้ความลำบากทั้งหลายที่เคยลำบากมาก่อนหายมาลายสาบสูญไปหมดสิ้นเหลือแต่ความเบิกบานความผ่องใสความเลื่อเริงอยู่ตลอดเวลาความยากความลำบากอันที่เป็นความรู้สึกของคนทั่วไปนั้นแต่จะไม่มีอยู่ในความรู้สึกของท่านเองเลยมีแต่ความพอใจเท่านั้นเมื่อมีความพอใจในสิ่งเหล่านั้นและสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความยากลำบากไปได้อย่างไรไอ้ความยากความลำบากมันเกิดขึ้นมาก็เพราะความไม่พอใจเพราะนั้นเมื่อท่านมุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติอบรมไปเรื่อยนับตั้งแต่เริ่มต้นล้มลุกคุกคานพุทโธคำสองคำก่อนล้มไปแล้วทำโมสองคำก่อนล้มไปแล้วหรืออานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสักคู่ก็ล้มไปแล้วแต่ท่านก็ไม่ยอมท้อถอยมันล้มได้ท่านก็เริ่มต้นขึ้นมาได้มันเผลอไปท่านก็มาเริ่มที่เบื้องต้นใหม่ได้มันก็มาเริ่มไปแบบนั้นเริ่มไปไอ้จากการล้มลุกคุกคานก็ค่อยๆแน่นขึ้นไอ้ความล้มก็ห่างออกไปน้อยออกไปจากนั้นจิตมันก็มีความนับวันละเอียดเข้าไปความร่มเย็นเบิกบานผ่องใสก็เริ่มเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแล้วแล้วท่านก็ยิ่งมุ่งหน้าเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งจิตที่มันละเอียดถึงที่สุดก็ย่างเข้าสู่ความสงบรวมตัวเข้าสู่ความสงบรวมตัวเข้าสู่ความสงบเท่านั้นแหละเห็นเป็นความอัศจรรย์โอ้นัตถิสันติพลังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนี่สุขมันอยู่ตรงนี้จิตนั้นก็เลยเป็นผู้สงบซะเองจิตนั้นเป็นสมณะซะเองสมณะคือผู้สงบที่เราพบครูบาอาจารย์วิ่งหาครูบาอาจารย์นิมนต์ครูบาอาจารย์มานั้นนั่นสมณะภายนอกถ้าคนเรายินดีพอใจหยุดอยู่ที่สมณะภายนอกอย่างเดียวแล้วประเสริฐอยู่แต่ไม่ประเสริฐถึงที่สุดประเสริฐจะถึงที่สุดแล้วเราต้องสัมผัสสมณะภายนอกแล้วเราก็มาสร้างให้เกิดเป็นสมณะภายในเอาสมณะภายนอกเป็นแบบฉบับเป็นแบบอย่างเดินตามสมณะภายนอกคือเดินตามครูบาอาจารย์สร้างขึ้นมาประพฤติปฏิบัติตามนั้นจนกระทั่งจิตดวงนั้นอย่างเข้าสู่ความสงบจิตดวงนั้นแลเป็นสมณะอย่างแท้จริงนี่แหละเราได้จะได้ทัศนาได้พบสมณะภายในนับตั้งแต่ความสงบเป็นต้นไปจากนั้นเมื่อจิตที่มีความสงบอิ่มพองความสงบถอนออกมาจากความสงบแล้วจิตนั้นสัมผัสอะไรต่ออะไรก็ตามจะไม่มีหวั่นไหวเปรียบประดุจเหมือนศิลาแท่งทึบไม่หวั่นไหวเอียงไปกับลมมาจาก4ทิศ8ทางเพราะชีวิตของพวกเรายังไงก็ต้องสัมผัสกับโลกธรรมอยู่ตลอดเวลาได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญได้ยศเสื่อมยศได้ลาภเสื่อมลาภได้สรรเสริญได้นินทาได้สุขได้ทุกข์ถ้าจิตไม่มีสมาธิแล้วจะขวัดแขวงไปกับลมทั้ง4ทิศ8ทางนี้อยู่ตลอดเวลาเดือดร้อนอยู่ตลอดชาติแต่จิตที่มีเป็นสมาธิแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่โดยธรรมชาติของมันแต่จิตนั้นจะไม่มีความหวั่นไหวเอียงไปกับสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตที่จะไปเกี่ยวข้องกับลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์จิตนี้จะเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายรอบคอบ งานการภัยภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการในชีวิตของพวกเราเราจะมีความรอบคอบเป็นเจ้าเรือในการเกี่ยวข้องเพราะนั้นการงานการภาระหน้าที่สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกจะไม่เป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยต่อจิตดวงนี้อีกต่อไปจะเป็นหนี้สินก็ตามจะเป็นรายได้ก็ตามจะไม่มีเป็นไม่เป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยต่อจิตดวงนี้อีกต่อไปหนี้สินก็ไม่สามารถมาครอบงำจิตดวงนี้ให้เศร้าหมองได้รายได้ก็ไม่สามารถมาครอบงำจิตดวงนี้ให้ลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเพลิดเพลินมัวเมาไปได้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้มีธรรมแล้วจะยืนอยู่บนโลกนี้ด้วยความเบิกบานด้วยความผ่องใสสมบูรณ์ด้วยด้วยธรรมคือสมบูรณ์ด้วยเหตุผลนั่นเองเกี่ยวข้องกับสิ่งใดจะสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลผู้นั้นได้มาก็เป็นประโยชน์เสียไปก็เป็นประโยชน์สุขก็เป็นประโยชน์ทุกข์ก็เป็นประโยชน์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายด้วยนั่นเองโดยการสร้างสมณะภายในขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราอย่าเพียงแค่หยุดอยู่แค่สมณะภายนอกคือพบแต่บุคคลผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้บุคคลแต่บุคคลผู้มีความสงบพบแต่ผู้ที่ระงับดับกิเลสถ้าเรายินดีพอใจในสมณะภายนอกอย่างนั้นแล้วเรายังไม่ถึงที่สุดจะถึงที่สุดได้เราต้องพบสมณะภายนอกแล้วเดินตามสมณะภายนอกให้เข้ามาสู่สมณะภายในอบรมจนกระทั่งภายในนี่เป็นสมณะเสียเองภายในนี้ต้องเป็นผู้สงบภายในนี้ต้องเป็นผู้ระงับดับความชั่วช้าลามกภายในนี้ต้องเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมนั่นเองนั่นแหละชีวิตของพวกเราจะมีความสุขความเบิกบานอยู่ตลอดอนันตกาลอยู่ปัจจุบันก็จะมีความสุขกับปัจจุบันอนาคตก็จะมีความสุขกับอนาคตอยู่ตลอดหาความทุกข์ใดเข้ามาแผ่วพานแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีภาระหน้าที่การงานต่างๆทั้งหลายภายนอกหรือภายในทางโลกหรือทางธรรมก็ล้วนแต่จะมีความเจริญก้าวหน้าสำหรับบุคคลผู้นั้นอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มีธรรมแล้วแม้นเขายืนอยู่บนโลกเขาก็มีแต่สร้างประโยชน์ให้แก่โลกเขายืนอยู่ในทางธรรมเขาก็สร้างให้ประโยชน์แต่ทางธรรมไม่เป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยตลอดไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่จึงคือหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายดังนั้นจากนี้ไปเราจะทำความสงบจากการรักษาจิตของเราเองให้มีความสงบด้วยการภาวนาสืบต่อไปปล่อยวางร่างกายธาตุขันธ์เวล่ำเวลาทุกสิ่งทุกอย่างอย่ายกมาเป็นอารมณ์ก่อกวนอยู่ในปัจจุบันให้จิตของเราอยู่แต่บทธรรมไว้เท่านั้นแม้กระทั่งร่างกายธาตุขันธ์หน้าตาเนื้อตัวทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางมันไปเป็นธรรมชาติของมันว่ามีเกิดแล้วก็มีดับเราไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้เกิดหรือให้ดับเราจะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเท่านั้นเอาพากันตั้งใจทำความสงบกันสักครู่นึงนะตั้งใจ
อ้าวคงพอประมาณแล้วเนาะเป็นไงภาวนากันเป็นยังไงล่ะฮะพอเข้าใจวิธีการภาวนาไหมล่ะฮะถ้าเข้าใจแล้วเมื่อเรากลับไปอยู่ห่างบูห่างคณะเราเองเราก็ไปทำได้อย่างไม่มีวิจิกิจฉาเพราะการทำในเบื้องต้นฝึกหัดในเบื้องต้นต้องอาศัยฝึกหัดกันในหมู่ในคณะอย่างนี้เพราะการฝึกหัดในหมู่ในคณะนี้แหละเป็นความสำคัญอย่างยิ่งความสำคัญอย่างไรเพราะว่าไอ้เรื่องการภาวนาการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการฝืนกิเลสซึ่งกิเลสมันฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของเรากี่ภพกี่ชาติเพราะนั้นเมื่อเราจะมาทำลายมันก็ต้องต่อต้านเราต่อสู้กับเราถ้าหากเราอยู่นอกหมู่นอกคณะเราเปรียบเทียบเหมือนเราก่อไฟใช้ฟืนรุ่นเดียวนะมันไม่ติดมันติดยาก
เราจะมาปฏิบัติธรรมด้วยตัวของเราเองเรามีความตั้งใจใส่ใจว่าวันนี้ฉันจะนั่งภาวนาฉันจะเดินจงกรมเอาจริงเอาจังเลยถ้ามันไม่สงบฉันจะไม่หยุดละตั้งใจไว้แข็งปังพอถึงเวลาเดินทางจงกรมเดินเข้าทางจงกรมสักนิดนึงพอเข้าที่นั่งหน่อยนึงจิตมันหงุดหงิดนั่งพุทโธไปตัวสองคำหงุดหงิดละโอ๊ยไม่เอาดีกว่าว่านั่งไปเมื่อยหน่อยปวดแข้งปวดขาหน่อยโอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวพอนั่งไปเอานึกถึงไอ้งานอันนั้นมีเอ้ยงานนั้นเรายังไม่ทำได้หรือไอ้คนนั้นมาหาเราหรือคนนี้จะมาหาเราไปแบบไม่รู้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะมันไม่มีอะไรจูงใจมันก็เลยต้องอาศัยหมู่อาศัยพวกมาภาวนารวมหมู่รวมพวกกันอย่างวันนี้ที่เรามาภาวนาพอเรามาภาวนาต่างคนต่างมุ่งหน้าในการที่จะมาอบรมมาทำความสงบไอ้เราก็มานั่งตามหมู่เขาแม้จะจับเอาพุทโธสองคำสามคำมันหายแล้วหงุดหงิดฟุ้งซ่านยังไงอยากจะเลิกแต่คนอื่นยังนั่งตัวแข็งเราจะเลิกแล้วก็เริ่มคิดตะขวงใจหมู่เพื่อนเขาคนอื่นยังนั่งได้วันที่สุดก็เลยฝืนไปหรือขี้เกียจขี้ค้านยังไงก็อ่อนปวกเปียกยังไงก็ตามมันก็ยังฝืนไปตามหมู่ตามเพื่อนเพราะมันมีความตะขิดตะขวงใจอายหมู่บ้างเฮ้ยที่สุดพอฝืนไปมันก็ค่อยๆเข้าร่องข้อรอยของอัตของธรรมเมื่อฝืนไปได้เรื่อยๆต่อไปจะได้หลักได้เกณฑ์ตัวเองพอเราได้หลักได้เกณฑ์ตัวเองแล้วเราออกไปนอกหมู่นอกคณะเราก็ภาวนาได้เพราะมันได้หลักได้เกณฑ์แล้วเหมือนกับการก่อกองไฟถ้าใช้ฟืนหลายๆดุ้นมารวมกันไฟมันลุกดีพอมันลุกมันติดแล้วเราจะถอนออกไปสักดุ้นหนึ่งออกไปนอกกองมันก็ติดอยู่เพราะมันติดแล้วพวกเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้ให้พวกเราทุกท่านทุกคนนำไปใส่ใจนับตั้งแต่วันนี้มาได้ยินพวกเราสวดมนต์ทำวัดก็น่าก็ประทับใจแล้วชมเชยแล้วเพราะการสวดได้พร้อมเพียงฉานอย่างนี้ก็แสดงว่าพวกเราได้พากันสวดกันอยู่เป็นประจำจึงได้สวดกันได้อย่างฉะฉานชัดเจนอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้สวดกันเป็นประจำมันไม่ได้สวดอย่างนี้หรอกนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องจากนั้นการมาฟังเทศฟังธรรมการมานั่งภาวนาต่างคนต่างรักษาความสงบต่างควนขวายดูแลตัวของตัวเองอันนี้ก็เป็นความถูกต้องสำหรับผู้ที่แสวงหาธรรมเป็นการที่จะก้าวเข้าไปหาสมณะอย่างแท้จริงสมณะนั้นจะดัชนังการจะได้ทัศนาได้พบสมณะอย่างแท้จริงคือพบสมณะภายในคือจิตของเราเองจะเข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงนี่แหละจึงเป็นวิถีทางของผู้ที่จะแสวงหาธรรมะถ้าพวกเรามีความตั้งใจรักษาอย่างนี้ให้สม่ำเสมอและตลอดไปแล้วเชื่อเถอะว่าพวกเราทุกคนในที่นี้จะเป็นผู้เจริญในอรรถในธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเนืองนิดแล้วเมื่อเป็นผู้เจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อเถอะว่าบุคคลผู้นั้นจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขความเจริญแม้นความทุกข์ของโลกความอนิจจังทุกขังอนัตตาของโลกจะมีอยู่ธรรมดาก็สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่สามารถมาครอบงำเราให้จมไปกับโลกได้เป็นของแน่นอนเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้กับทุกท่านทุกคนด้วยเด้อมีอะไรสงสัยไหมล่ะนะมีอะไรสงสัยอย่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะเอาเอาได้กาเลนะธรรมซากัจฉาเอตัมมังกัลปตมังการได้พูดคุยสนทนาสอบถามธรรมะตามการตามโอกาสอันควรนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดก็อยู่ในมงคลสูตร38ประการอันหนึ่งเช่นกันเอามีอะไรสงสัย
ครับกับผมขอโอกาสหลวงพ่อนะครับขอถามปัญหาธรรมะดังนี้นะครับข้อแรกนะครับขณะที่เรานั่งสมาธินะครับแต่จิตใจเราไม่สงบแต่เราตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้กับสัมภเวสีหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรนะครับไม่ทราบว่าเขาจะได้รับบุญกุศลนั้นหรือไม่ครับ
ได้ตั้งแต่เราเริ่มคิดแล้วพอเราคิดจะนั่งคิดมันก็เป็นบุญแล้วเหมือนกับเราทำงานของเราเนี่ยงานของเราสำเร็จมันสำเร็จมาตั้งมันเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มคิดจะทำงานแล้วอันนี้บุญก็เหมือนกันบุญมันเริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มคิดแล้วเริ่มคิดว่าฉันจะนั่งภาวนาฉันจะทำบุญบุญมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วแม้บุญนั้นจะยังไม่สมบูรณ์ก็ตาม ก็เป็นเริ่มรูปร่างของบุญขึ้นมาแล้วพอเรามานั่งภาวนาบุญก็เกิดขึ้นแล้วถึงจิตเรายังไม่สงบก็เรียกว่าบุญนั้นมันก็เกิดแต่บุญยังมันยังไม่เต็มร้อยแต่เมื่อเราได้มา20 30เราก็อุทิศให้เขาก็ได้รับ20 30ดีกว่าไม่ได้เลยใช่มั้ยล่ะถึงไม่ได้ร้อยนึงก็ตามแต่ยังได้20 30อยู่มันก็ยังเป็นบุญเพราะนั้นการอุทิศบุญมักแผ่เมตตาอุทิศบุญไปเรื่อยๆเถิดเราเพียงวันหนึ่งเนี่ยพวกเราคิดดีไม่รู้กี่ครั้งนะเราพูดดีไม่รู้กี่ครั้งเราทำดีไม่รู้กี่ครั้งไอการคิดดีทำดีพูดดีล้วนแต่เป็นบุญเราก็หมั่นอุทิศบุญกุศลไปต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายผู้ที่หมั่นอุทิศอยู่เป็นเนืองนิดย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เห็นไหมลุยที่ไหนไปที่ไหนก็เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์อยู่ตลอดไม่มีใครเขาเกลียดหรอกหน้าตาก็เบิกบานเจ่มใสผ่องใสมีสง่าราศีนอนหลับก็มักจะฝันดีหลับได้อย่างสนิทเมื่อถึงมาเวลามาภาวนาอบรมจิตอบใจจิตนั้นก็สงบได้โดยง่ายนี่เป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นมาจากการหมั่นอุทิศหมั่นแผ่เมตตานั่นเองเข้าใจไหมเพราะนั้นได้บุญ
ครับข้อ2นะครับการหนีกรรมหรือการตัดกรรมทำได้หรือไม่ครับ
การหนีกรรมการตัดกรรมได้ด้วยการไม่ทำกรรมแต่ถ้าทำแล้วจะไปหนีวิธีไหนจะไปตัดวิธีไหนไอ้ที่ว่าเขาประกาศเขาชักชวนไปหนีกรรมตัดกรรมเขาหนีเขาประกาศไปล้วงให้พวกเราไปให้เขาล้วงกระเป๋าเท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้สร้างกรรมไม่ใช่สอนให้ตัดกรรมถ้าตัดกรรมได้นะศาสนาพุทธล่มเลยพังทลายเลยนรกอเวจีปิดหมดเลยเหลือแต่สวรรค์เอาพวกเราจะทำบาปทำกรรมมาสร้างกรรมเมื่อไหร่ไหนสร้างไปเถอะสร้างไปแบบไม่ต้องกลัวอนรกอเวจีเลยความชั่วช้าลามกบาปกรรมเมื่อไหร่ไหนทำกันไปล็อกเก็บเงินสักก้อนหนึ่งไม่ต้องง่ากรอกเก็บเงินไม่ต้องเป็นล้านเป็นหลายล้านหรอกไอ้หมื่นสองหมื่นก็ไปจ้างหลวงตามาตัดกรรมได้แล้วพันสองพันก็จ้างหลวงตามาตัดกรรมได้แล้วหมดเลยนรกแตกเลยไม่เหลือเลยสักขุมหนึ่งนะแต่นี่มันไม่ได้มันได้แต่หลอกกันน่ะหลอกกันเท่านั้นแหละเพราะนั้นอย่าไปฟังไอ้พวกไอ้ตัดกรรมไอ้ล้างกรรมล้างอะไรต่ออะไรมันได้อีกอันหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่การตัดกรรมหรือล้างกรรมมันเหมือนกับตาช่างทองพวกเราเคยเห็นตาช่างทองไหมตาช่างทองมันมีทั้งข้างทองข้างตะกั่วข้างไหนหนักข้างไหนมันก็ลงข้างไหนเบามันก็ไม่ลงข้างทองมันหนักมันก็ลงแต่ข้างตะกั่วไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่มันไม่สามารถลงได้เพราะมันเบากว่าแต่ถ้าหากเราข้างทองมันหนักกว่าเราเอาทองออกเราเอาทองออกทองเอาทองออกทองออกทองก็เบาขึ้นแต่เรากลับไปใส่ข้างตะกั่วอีกหน่อยข้างตะกั่วมันหนักกว่ามันก็ลงแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเอาข้างตะกั่วมันมีอยู่แต่ข้างทองมากกว่าเราก็ใส่แต่ข้างทองแล้วเราไม่ใส่ข้างตะกั่วเลยแหละไปเราใส่ข้างทองเรื่อยเรื่อยไอ้ข้างทองมันก็หนักมันก็ลงอยู่เรื่อยข้างตะกั่วมีอยู่แต่มันก็ไม่สามารถลงได้กรรมก็เช่นกันทำดีก็เป็นดีทำชั่วก็เป็นชั่วทำบุญก็เป็นบุญทำบาปก็เป็นบาปเป็นคนละส่วนกันเหมือนข้างทองข้างตะกั่วแต่เมื่อเราเห็นโทษของข้างบาปทุกชีวิตทุกตัวสัตว์มันมีทั้งบุญทั้งบาปเมื่อเราเห็นโทษของบาปแล้วเอ้าอดีตเป็นเรื่องมาเราไม่รู้อะเราทำบาปก็ทำมาด้วยความไม่รู้ทำมาด้วยความโง่แต่บัดนี้เรารู้แล้วเราจะไม่ทำบาปแล้วเปรียบเหมือนตะกั่วมันมีอยู่แต่เราจะไม่ใส่มันลงไปอีกแต่เราจะใส่ข้างทองเราจะใส่ข้างบุญสร้างบุญข้างบุญทำบุญทำดีทำบุญทำดีไปเรื่อยๆมันหนักกว่าข้างตะกั่วมันหนักกว่าบาปมันก็ให้ผลเราก็เสวยส่วนบุญไปเรื่อยเสวยส่วนดีไปเรื่อยแล้วเราก็ทำไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยเรื่อยไปนั่นแหละเราไม่ใส่ข้างตะกั่วละบาทนี่เราจะใส่ข้างแต่บุญไปเรื่อยข้างบุญไปเรื่อยมันก็ให้ผลเราไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งเมื่อเราใส่ข้างบุญเต็มคือสามารถปฏิบัติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ดังเช่นพระพุทธเจ้าดังเช่นสาวกอะไรอรหันต์มันผ่านพ้นไปมันเป็นอโหสิกรรมเหมือนกรรมตามไม่ทัน แม้นกรรมมีอยู่แต่มันไม่ให้ผลก็เพราะมันพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันจะไม่ให้ผลได้ยังไงอ่ะไอ้ที่มันให้ผลเนี่ยตราบใดเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันก็ให้ผลก็เมื่อพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันจะให้ผลไม่ได้ยังไงมันก็เหมือนเป็นอโหสิกรรมมันไม่ใช่ล้างกรรมนะมันมีอยู่แต่มันไม่ให้ผลเพราะมันตามไม่ทันเองนี่เข้าใจไหมล่ะเออแต่ถ้าทำแล้วอะไรอย่าไปคิดไปล้างนะอย่าไปให้หลวงตาหลวงพ่อหลวงตามาล้วงกระเป๋า5ล้วงกระเป๋า10อะไรนะมันขายขี้หน้าเขาเข้าใจนะเออเดี๋ยวนี้เห็นที่ไหนพอล้างกรรมโอ้โหวัดจะแตกเออทั้งไอ้ตัวหลวงพ่อหลวงตากรรมมันเนี่ยครอบหัวมันอยู่มันจะไปล้างให้คนอื่นได้ยังไงใช่ไหมล่ะเออกรรมครอบหัวมันอยู่มันจะไปล้างกรรมให้ใครอื่นล้างให้เจ้าของซะก่อนเข้าใจนะเออ
ครับผมข้อสุดท้ายนะครับถ้าเราตั้งใจทำอาหารมาทำบุญนะครับแต่ไม่ได้ถวายพระนะครับจะได้รับบุญหรือไม่ครับ
ได้ถ้าเราตั้งใจก็ได้จากการตั้งใจแล้วแต่มันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมล่ะเออมันตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยพอเราตั้งใจแล้วมันก็ไม่แน่ใช่ไหมล่ะเออมันอาจจะมีอะไรเป็นอุปสรรคเป็นเหตุมาเพราะอัจเจวกิจมาตับปังก็บอกแล้วอ่ะความตายไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุใช่ไหมล่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมามันอนิจจังแน่โลกมันอนิจจังเราทำอาหารตั้งใจว่าเฮ้ยฉันจะไปทำอาหารไปถวายหลวงพ่อสุธรรมพรุ่งนี้แหละพอทำมาเสร็จยกขึ้นมาพังหลุดมือตกไปหลวงพ่อสุธรรมเลยอดซ้ำมันก็ได้บุญมันได้บุญตั้งแต่เลยตั้งใจอยู่แล้วแต่บุญยังไม่สมบูรณ์ยังมาไม่ถึงปากตัวนั่นเองใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคิดดีมันเป็นบุญแล้วขอให้คิดดีไว้เถอะคิดดีแล้วมันจะเป็นก้าวไปสู่การทำดีก้าวไปสู่การทำดีเมื่อการทำดีเริ่มทำดีมันก็จะก้าวไปสู่ความสำเร็จมันไม่ใช่เริ่มต้นแล้วจะสำเร็จทุกคนไม่หรอกแต่เมื่อมันมีก้าวแรกมันก็มีจุดหมายไปทางหวังได้ใช่ไหมล่ะเมื่อเริ่มคิดถึงเรื่องบุญมันก็เป็นก้าวแรกแล้วมันก็หวังไปถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยกันทั้งนั้นเลยขอให้มีเริ่มต้นเถอะเริ่มต้นในการคิดบุญแล้วเมื่อเราคิดดีแล้วแม้ผลจะไม่สมบูรณ์เราก็ไม่ต้องไปเสียอกเสียใจว่าเอ้ยยังไงฉันก็ได้คิดดีแล้วใช่ไหมล่ะแต่มันอาจจะว่ามีอนิจจังมาตัดทอนไปซะก่อนมันไม่เที่ยงใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าตั้งใจทำบุญแล้วนะตั้งใจว่าทำอาหารใส่บาตรทำอาหารใส่บาตรนี่แหละว่าฉันจะไปทำบุญพอทำเสร็จเรียบร้อยละไปคิดแง่ไม่ดีอุ้ยอย่าไปให้มันแดกถูกไหมคิดไปในทางชั่วอีกเลยกลับกลายเป็นบาปอีกเลยนะใช่ไหมล่ะกูทำมาด้วยเด็ดนี่ด้วยเหนื่อยมึงจะมาอยู่เฉยๆมากินอยู่สบายโอ๊ยไม่ให้มึงกินหรอวะใช่ไหมล่ะคิดบาปแล้วอีกแบบนั้นไม่ถูกต้องคิดดีแล้วก็รักษาดีมันตลอดเข้าใจนะอย่างว่าภาระของคารวาสเราก็ต้องยอมรับชีวิตของคฤหัสถ์คารวาสผู้ครองเรือนเนี่ยมีภาระพระลุงพระลังมากมายไก่กองจะทำอาหารมาถวายพระจะให้พระนี่เราก็ยอมรับว่ามีศรัทธามากมายไก่กองแต่โอ้โหอุปสรรคมันก็มากมายไก่กองมันไม่เหมือนในชีวิตในวัดเพราะฉะนั้นเราจริงๆแล้วอ่ะไม่จำเป็นหรือพอหลีกเลี่ยงได้มันไม่อยากไปฉันข้าวบ้านคนหรอกฉันในวัดมันสบายใจกว่าไปฉันบ้านคนมีหลวงตาหนึ่งชอบแต่ไปฉันบ้านเขาน่ะพอรู้จักโยมหน่อยไม่ได้แล้วพายบาทไปแล้วเขาจะนิมนต์ไม่นิมนต์เขาต้องการไม่ต้องการไม่รู้อ่ะขอให้รู้จักเขาอ่ะรู้จักเขาก็พายบาทไปแหละไปฉันบ้านโยมคนนั้นฉันบ้านโยมคนนี้ฉันวันนี้ไปฉันบ้านโยมคนนั้นบ้านพรุ่งนี้ไปฉันบ้านโยมคนนี้เห็นไหมตอนนี้ลักษณะของโยมโดยเฉพาะชาวพุทธพอเห็นพระมาเท่านั้นแหละได้เวลาขบฉันโอ้ยกวีก็ว่าทันทีเลยเหรอคนไหนก็คนนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธใช่ไหมล่ะไม่นอนใจแล้วยังพระที่รู้จักครูบาอาจารย์ที่เคารพด้วยโอ้ยกวีก็ว่าแต่เลยโอ้ยรีบเร่งเลยโอ้ยอาหารแนวไหนมันแสบมันนัวแนวไหนมันดีกว่าหมูแล้วเอาทันทีแหละตาหูเหลือกเดี๋ยวขวนขวายแต่ว่าโยมมันไม่ใช่มีแต่พระเข้าไปไหนลูกหลานตัวเองอีกอ่ะไหนงานการภาระหน้าที่ของตัวเองอีกอ่ะไหนเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกอ่ะแต่จับอันนู้นจับอันนี้เดี๋ยวก็อันนู้นอันนี้โอ้มันเพิ่มภาระพลุงพลังมันมีเรื่องเล่าอันนี้เนี่ยอาจารย์องค์หนึ่งเมื่อก่อนจะนั่นแล้ว ชอบไอ้แบบไปฉันข้าวบ้านโยมก็นะเช้าหนึ่งก็โอ้นึกถึงโยมอย่าไปฉันข้าวบ้านโยมบ้านโยมนี่เขาอาหารแซ่บดิถึงก็พวดพัดกับพายบาทขึ้นไปเลยไปถึงโอ้โยมเห็นพระเหรอไม่ได้เตรียมตัวนี่เห็นพระมาโอ้ยรีบปูสลับปูเสือโอ้ยนิมนต์เจ้าข้านิมนต์เจ้าข้าโอ้ยพอดีก็ทานอาหารรีบเร่งจัดอาหารมันจะสายไอ้ลูกก็จะไปโรงเรียนจะรีบกินข้าวไปโรงเรียนกลัวจะไปโรงเรียนไม่ทันเห็นไหมเรียกร้องแม่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้แม่ก็จะทำมาให้พระไหนไอ้ลูกค้าจะมาซื้อของจะมาอะไรต่ออะไรอีกเออจะไม่ใช่จะไม่มีแม่ค้าหรือไม่มีอะไรต่ออะไรโอ้ยจับสนปนเปอะไรต่ออะไรจับไอ้นู้นจับไอ้นี่ไอ้โอ้ยมันวุ่นวายเข้ามาลูกก็เรียกร้องเรียกก็ร้องวุ่นวายจะกินข้าวกลัวจะไปโรงเรียนไม่ทันไอ้ลูกค้าก็เรียกร้องอยู่ที่หน้าบ้านพระก็นั่งทะเลาะอยู่บนเตียงคนที่จับไปจับมาลูกก็มันกลัวไม่ทันก็วุ่นวายเข้ามาไม่ไอ้แม่ก็จับนู่นจับนี่จับถูกไม่ถูกไม่รู้หรอกชักจะเคืองไปชักจะเคืองลูกนะจะให้ทำให้พระก่อนก็ไม่ได้มันก็เรียกร้องมันกลัวจะไปไม่ทันเดียวหัวที่สวยขัดเคืองมาได้คอกให้ลูกนะตะคอกให้ลูกให้ลูกคอยให้พระแดกซะก่อนที่ว่ามึงค่อยฉันไอ้จริงๆไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนั้นนะตั้งใจให้พระฉันซะก่อนมึงค่อยแดกเออแต่มันสับสนซะก่อนให้พระแดกซะก่อนมึงค่อยฉันนี่พูดไปแล้วตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรแต่พระเนี่ยโอ้ยใจอยู่ไปตาตุ่มนั่นแล้วเนี่ยเป็นแบบนั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะแต่โยมไม่รู้ตัวนะไอ้ตั้งใจว่ามันยุ่งเหยิงวุ่นวายเบอร์เลยนะตั้งใจจริงๆแล้วเขาเจตนาดีก็ตั้งใจดีก็ตั้งใจให้พระฉันซะก่อนมึงค่อยแดกแต่มันพูดไปพูดมาเลยพูดไปให้พระแดกซะก่อนมึงค่อยฉันนี่แหละงานการภาระหน้าที่เราต้องยอมรับว่าญาติโยมมีภาระหน้าที่มากเพราะนั้นยังไงก็ตามให้เราเจตนาดีไว้ก่อนนั่นไม่เป็นบุญเท่านั้นแหละเข้าใจนะฮะมีอะไรอีกมีอะไรยังสงสัยไหม
มีญาติธรรมท่านใดสงสัยข้อธรรมอีกไหมครับผม
มาพูดคุยกันได้นะมีอะไรสงสัยข้อไป
ขอโอกาสครับผมพอดีก็มีเรื่องไม่สบายใจอยู่เกี่ยวกับที่บ้านพอดีที่บ้านมีแมวของคนที่เขาไม่เลี้ยงนะครับมาเหมือนกับมาขออาศัยอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันทีนี้มีตัวเมียมากประมาณ3ตัวกับผมก็เลี้ยงเอาไว้ทีเนี้ยตัวแรกจับมาทำหมันแล้วทีเนี้ยในใจลึกๆก็คิดอยู่ว่าจะไปเบียดเบียนมากหรือเปล่าเพราะจริงๆก็เอามาหาสัตวแพทย์เลยปกติตามกระบวนการนะครับแต่ก็มีความรู้สึกว่าเอาเขามาทำแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มาทำก็จะลูกมากเพราะว่าตอนเนี้ยออกลูกมาสองคลอกแล้ว3ตัวเบ็ดเสร็จน่าจะ7แล้วทีนี้ก็เหลือจะเอามาทำหมันอีก2ตัวนี่ก็ยังคิดอยู่เลยว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมมั้ยนี่ก็ไม่ค่อยสบายใจครับผมกลายว่าจะดูแลเขาเป็นบุญหรือจะเป็นบาปกันแน่ครับ
ใช่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไปทำเป็นอาชีพทำเป็นอะไรแบบนี้มันก็ไม่ควรมันก็เป็นบาปส่วนนึงแต่ถ้าเรามาทำแบบนี้ถามว่าควรไหมก็ถ้าเราไม่ทำมันจะสร้างทุกข์อีกมากมายไกลกองสร้างกรรมอีกมากมายไกลกองก็เหมือนเอาเราถามตำรวจดูตำรวจทหารน่ะใช่ไหมไปฆ่าผู้ร้ายไปฆ่าโจรบาปไหมก็บาปแต่ว่ามันฆ่าบาปเกิดคนเดียวแต่ว่ามันสร้างความสุขให้แก่คนอีกมากมายไกลกองใช่ไหมล่ะบางทีมันก็ต้องยอมทำไอ้เล็กๆน้อยๆเพื่อที่ผลที่จะเกิดขึ้นมาเพราะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ใช่ไหมมันก็กระจายเป็นทุกข์อะไรต่ออะไรเดือดร้อนผู้คนเราก็เดือดร้อนอะไรต่ออะไรใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราทำเป็นอาชีพทำเป็นอะไรนั้นไม่ควรแต่ถ้าทำเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่มันเห็นโทษเห็นผลจากความเดือดร้อนอะไรต่ออะไรกระจายมากมายไกลกองอันนี้มันก็ทำมันก็ถูกต้องแต่ถามว่าบาปมันก็บาปแต่ว่ามันดีกว่าที่เราสร้างบาปไปอีกมากมายไกลกองใช่ไหมล่ะก็เหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารบาปไม่บาปแต่ว่ามันก็ต้องเพื่อความสุขอีกมากมายไกลกองความร่มเย็นอีกมากมายไกลกองใช่ไหมล่ะเออเหมือนกับว่าน้ำมันปักตีนเราไปเนี่ยน้ำมันปักตีนเราอ่ะถามว่าบ่วงน้ำเจ็บไหมเจ็บแต่ก็เพื่อป้องกันความเจ็บที่มันจะเน่าแฟะไปอีกมากมายไกลกองอ่ะ มันก็ต้องทนยอมเจ็บใช่ไหมล่ะนิดๆหน่อยๆแบบนั้นเหรออันนี้เป็นความเห็นของอาตมานะถามว่าบาปไม่บาปไอ้พวกนี้บาปนั่นแหละแต่ว่ามันก็เพียงแต่ไอ้เศษของมันนะแต่การป้องกันอีกมากมายไกลกองที่มันจะเป็นผลเกิดขึ้นมาอีกใช่ไหมก็พิจารณาดูว่าควรไม่ควรขนาดไหนใช่ไหมมีใครสงสัยอะไรบ้างเอาถึงโอกาสถึงเวลามาแลกเปลี่ยนความเห็นก็ได้นะกาเลนะธรรมซากัจฉาเอตัมมังกันุปตมังการได้สนทนาตามการตามโอกาสอันควรอันเหมาะนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดเห็นไหมในมงคลสูตร38ประการท่านก็กล่าวไว้อย่างนั้นอยู่แล้ว
การเดินจงกรมขณะที่เราหมุนกลับตัวนะครับมันเหมือนมีน้ำนองอยู่เท้าตลอดเวลาเป็นขันธมารหรือว่าจะแก้ไข
เราจะไปใส่ใจมันก็เป็นได้ทุกอย่างยุกยิกยุกยิกอะไรอะไรเรานั่งเวลาเรานั่งคุยนั่งอย่างอื่นไม่เห็นมีอะไรแต่พอเรามานั่งภาวนาเดินจงกรมเมี้ยนั่งเมี้ยนี่อะไรอะไรอย่าไปใส่ใจมันอย่าไปสนใจถ้าสนใจมันนะไปใส่ใจก็ไม่อย่างนั้นไอ้นี่มันเป็นมันก็ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นอย่าไปใส่ใจใส่ใจไอ้ตรงธรรมของเราอะแค่ว่าพุทโธจ้องอยู่ที่พุทโธนั่นอยู่ที่ลมจ้องอยู่ที่ลมนั่นน่ะไอ้สิ่งเหล่านั้นก็หมดไปแต่ที่มันมีก็เพราะจิตของเรามันหลุดออกไปจากลมหรือจากพุทโธไปเกี่ยวข้องกับนั้นเพราะนั้นจึงบอกว่าเดินจงกรมให้เดินตามปกตินิสัยของเราเป็นคนเดินเร็วหรือเป็นคนเดินช้าเราเป็นคนนิสัยเดินอย่างไรถ้าเดินอย่างนั้นอย่าไปฝืนนิสัยของเราถ้าฝืนนิสัยแล้วมันจะไปกังวลที่เดินเช่นว่าเราเคยเป็นคนเดินเร็วไปค่อยย่างค่อยค่อยก้าวมันก็เลยไปจ้องไประแวงว่ามันจะผิดตรงนั้นมันจะพลาดตรงนั้นอะไรหน่อยผลที่สุดเลยไม่ได้อยู่กับธรรมถ้าเราเป็นคนเดินช้าเราจะไปจ้องไงเดินเร็วมันก็เอ้าเดี๋ยวมันจะไปไม่ถูกจังหวะไม่ถูกอะไรมันก็กังวลอยู่แบบนั้นเราเดินจงกรมไม่ใช่วิเศษจากการเดินแต่เราจะเอาที่ใจแต่เราเอาอิริยาบถเป็นการผ่อนคลายร่างกายเพราะเรานั่งอย่างเดียวเราทนไม่ได้ถ้าเราจะเอาแค่นั่งมันก็เวลาไม่พอเพราะนั่นแหละเมื่อเรานั่งทนไม่ไหวเราก็เปลี่ยนไปเดินเดินอย่างเดียวมันก็ไม่พอเราก็ทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนจากเดินมาเป็นนั่งมันก็เปลี่ยนอิริยาบถแต่จุดสำคัญก็คือเราจะเอาใจเอาที่ใจเราไม่ได้เอาที่นั่งเราไม่ได้เอาที่เดินไอ้เดินหรือการนั่งเนี่ยเป็นเพียงแต่ร่างกายเป็นเพียงกิริยาให้ผ่อนคลายร่างกายของเราเพราะถ้าเรานั่งอย่างเดียวเนี่ยใครทนได้ไหมล่ะทนไม่ได้แต่ถ้าเรานั่งเราไม่ได้เอาวิเศษจากการนั่งเราวิเศษที่ใจของเราเพราะนั้นขณะที่เรานั่งเราไม่กังวลเลยนั่งมันจะนั่งพักเพียบนั่งขัดสมาธินั่งอะไรจิตเราไม่ได้ไปอยู่ที่กิริยานั่งไม่ได้ไปอยู่ที่อาการเลยเมื่อเรานั่งเขาบอกว่าให้นั่งสบายๆเรานั่งเรียงให้สบายแล้วให้นั่งแบบนั้นอย่าไปเกร็งหน้าเกร็งหลังเกร็งแข้งเกร็งขาเกร็งอะไรพอเราเกร็งไปแบบนี้มันก็จะไปกังวลแต่ถ้าเรานั่งได้ผ่อนคลายสบายๆมันจะเอียงยังไงมันอะไรไม่ต้องไปสนใจมันจับเอาติดพุทโธพุทโธนั่นแหละเมื่อเราจับเอาพุทโธกิริยานั่งก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของเราจิตของเราก็อยู่กับพุทโธพุทโธได้ตลอดเดินเหมือนกันอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการเดินเหมือนกับที่เราเดินอยู่เป็นประจำวันเราจะเดินไปที่นู่นเดินไปที่นี่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่กิริยาเดินการเดินในขณะนั้นไม่มีอยู่ในความรู้สึกของเราเลยแต่ถ้าเราไปเดินกังวลอยู่กับที่เท้ามันจะมีอยู่ความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเพราะนั้นอย่าไปกังวลมันจับเอาพุทโธพุทโธพุทโธเท่านั้นเองสิ่งอะไรที่มาก่อกวนมันจะหมดไปเข้าใจนะต้องเป็นแบบนั้นให้เดินตามปกตินิสัยของเรานั่งตามปกตินิสัยของเราแบบไหนสบายแล้วเอานั่งแบบนั้นต้องเป็นแบบนั้นฮะมีอะไรอีก
หลวงพ่อบอกว่าเราจะพิจารณาทางปัญญาให้จิตเป็นสมาธิรู้สร้างแล้วก็สงบก่อนนะครับนี่ก็เลยอยากเรียนถามว่าต้องสงบระดับไหนครับเล็กน้อยปานกลางหรือมากหรือต้องให้ผู้รู้ถึงมา
คือถ้าสงบถึงที่สุดรวมถึงที่สุดแล้วมันถอนออกมาเนี่ยพิจารณานั่นมันจะเห็นผลประจักษ์ชัดเจนเลยแต่แม้ไม่มียังไม่สงบหรือล่มเย็นในระดับหนึ่งถ้าจิตมันดูดดื่มจิตประทับใจค คือจิตสัมผัสกับอะไรทางด้านปัญญามันก็ควรต่อการพิจารณาถึงแม้การพิจารณาอันนั้นมันจะไม่เกิดผลของธรรมขึ้นมาก็ตามก็ควรเนี่ยพิจารณาเหมือนกับไอ้พวกที่มันเด็กนักเรียนมันเรียนอยู่โรงเรียนมันทำบัญชีอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันทำบัญชีอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันทำก็ไปเถอะทำไม่ได้ตังค์หรอกแต่ถ้ามันบอกว่ามันทำไม่ได้ตังค์ไม่ได้สนใจในการทำพอมันมาเข้ามาอยู่ในบริษัทมันเจอบัญชีมันทำบัญชีไม่คล่องแคล่วหรอกแต่ถ้ามันอยู่โรงเรียนหรือไม่ได้ตังค์บัญชีมันก็ทำก็ไปเถอะมันก็เกิดเป็นความคล่องแคล่วพอมันเข้ามาอยู่ในบริษัทนี่แม้นตัวเลขบัญชีอะไรจะไม่เหมือนกับที่มันทำอยู่ในโรงเรียนก็ตามแต่ก็เป็นเหตุให้มันคล่องแคล่วในการทำอยู่ในบริษัทเกิดเงินเกิดทองขึ้นมาในขณะที่มันมาทำในบริษัทนี้จิตที่มันมีเป็นสมาธิในขณะที่มันทำอยู่ในโรงเรียนเหมือนกับที่เราพิจารณาแบบจิตยังไม่รวมรวมแต่ก็ควรมันก็ทำให้ถึงเวลานั้นเราคล่องแคล่วในการพิจารณาแต่ว่าการพิจารณาอย่างนี้พิจารณาจิตที่ไม่มีสมาธิต้องระมัดระวังมันอาจจะเป็นความฟุ้งซ่านได้ง่ายถ้าจิตเรารู้สึกว่ามันอีกแวะพอเราพิจารณาอนิจจังมาเนี้ยจ้องดูอนิจจังความแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปในเชิงทางเสื่อมโทรมอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยถ้าจิตมันชิดชักจะเริ่มฟุ้งซ่านปีกแวะออกไปหาความสงบเลยอย่าปล่อยมันฟุ้งซ่านต้องรู้จักประมาณในตัวเองคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางสายกลางคือความพอดีต่อใครต่อมันอย่างเงี้ยพอดีต่อเราปราบกิเลสได้เป็นพอดีเป็นมัชฌิมาแต่ยังปราบไม่ได้ไม่เป็นมัชฌิมาหรอกพิจารณาอะไรเอาอสุภะอสุภังพิจารณาลงไปนิจังทุกขังอนัตตาเอาพิจารณาลงไปเนี่ยถ้าพิจารณาไม่ปีกแวะออกไปจากอสุภะอนิจังทุกขังอนัตตาแล้วไม่ผิดเหมือนกันเนี่ยกำแพงเวอริน่าเนี่ยถ้าเราไม่มุดกำแพงออกไปเดินไปซอกมุมไหนไปถึงไม่หลงบริษัทเวอริน่าแน่นอนเลยยังไงก็เหยียบเวอริน่าอยู่ตลอดนั่นแหละถ้าเราไม่มุดออกนอกกำแพงถ้ามุดออกนอกกำแพงแหละหลงเลยหลงบริษัทเวอริน่าเลยไม่ถูกไปไม่ถูกบริษัทเวอริน่าเลยนะใช่ไหมล่ะเหมือนไอ้อสุภะอสุพังไอ้นิจังทุกขังหน้าตาเหมือนกำแพงท่องเที่ยวอยู่ในกำแพงนี่แหละอยู่ในบริษัทเวอริน่าตลอดแน่นอนอยู่ในไอ้นิจังทุกขังหน้าตาในอสุภะอยู่ในธรรมตลอดเลยเป็นไปเพื่อธรรมะทั้งนั้นเลยพิจารณามากพิจารณาน้อยขอให้พิจารณาลงไปถ้าจิตมันดูดดื่มต่อการพิจารณาแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปพิจารณาอันนั้นจะพิจารณาอันนั้นนะเนี่ยเขาบอกอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องพิจารณาอนิจจังซะก่อนแล้วค่อยไปพิจารณาทุกขังค่อยไปพิจารณาอนัตตาหรือเขาบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องพิจารณารูปซะก่อนถึงพิจารณาเวทนาพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่องต่างไอ้นั่นเป็นเรื่องปริยัติไอ้เรื่องการปฏิบัติแล้วต้องเป็นมวยวัดอย่าไปมีขั้นมีตอนสะดวกถนัดตรงไหนเอาเลยสะดวกถนัดต่อทุกขังเอาเลยสะดวกถนัดต่อไอเวทนาเอาเลยสะดวกถนัดต่อสัญญาเอาเลยมันพิจารณาอันใดหนึ่งมันซึมซับไปถึงกันหมดเลยเหมือนลองไอ้ป่าไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราจะจุดไฟเผาป่ามันสะดวกอยู่ตรงไหนสะดวกอยู่ตรงหน้าวัดไม่จำเป็นต้องไปหลังวัดไปจุดไฟเผาป่าหลังวัดหรอกก็เมื่อเราสะดวกอยู่ต่อหน้าวัดจุดไฟเผาไอ้หน้าวัดเนี่ยพอมันติดแล้วมันลามไปถึงหลังวัดเองลามไปถึงข้างวัดเองต้องหัวแต่จะไปเดินไปจุดหลังวัดเนี่ยโอ้ยเมื่อยจะตายอยู่กลางทางซะก่อนเลยไม่ได้จุดใช่ไหมล่ะพิจารณาเหมือนกันพิจารณาอะไรถนัดอะไรสะดวกชัดเจนอะไรพิจารณาลงไปมันซึมซับถึงกันหมดเลยธรรมะอันเดียวกันไม่กระแสเดียวกันเข้าใจนะต้องไปแบบนั้นเพราะได้อะไรถนัดอะไรสะดวกชัดเจนก็เอาเลยดูดื่มต่อการพิจารณาแล้วพิจารณาลงไปเวลาไหนก็ได้เช้าสายบ่ายค่ำทุกเดียวบทเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นแหละ